habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha abriil waa ee sanadka 2023 waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa igala socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aada. qodobada ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
sanad guurada 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed. sidaas daraaddeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo soo gabagabeeyay booqashadiisii uu ku yimid soomaaliya.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, in building on this positive momentum.
oo laga soo bilaabo booqashadii iigu dambeysay waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladda waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda Iiraan ayaa gaaray Sacuudiga maanta oo Arbaca ah. Tahraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka khaliijku ay isku diyaarinayaan inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la wadaagaan Iiraan, kaas oo kala go'ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo un kadib markii wafdi ka socday Sacuudigu ay booqasho ku tageen caasimada Iiraan ee Tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo Shiinaha ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dowladood, kuwaasoo ballan qaaday inay xasilooni ku soo dabaali doonaan gobolka qalalaas uu ka taagan yahay. wafdiga Iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee dib u furista safaaradda iyo qunsuliyadda guud ee Jidda iyo sidoo kale howlaha wakiilka joogtada ee Iiraan ee ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay dalkaasi Sacuudiga. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa lagu casuumay Sacuudiga sida ay sheegtay Tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore Iiraan Maxamed Khatami uu safar ku tagay Sacuudiga 1999. kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta sheegtay in go'aankooda ay ku mamnuuceen haweenka dalkaasi ah in ay ka shaqeeyaan qaramada midoobay ee Afghanistan uu yahay arrin gudaha ah oo u taala dalkaasi. Taalibaan ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka Afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay. waxay sidoo kale timid maalin kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan uu dib u cusboonaysiiyey cambaaraynta xayiraadda ay ku tilmaameen sharci darrada, waxayna ka digeen in ay arrintaasi ku riixi doonto hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxa ahaa oo howlgalkaasi Rosa Otunbeva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee Afghanistan, taas oo socon karta ilaa iyo 5-ta bisha May, iyada oo lagu amray dhammaan shaqaalaha inay ka fogaadaan shaqada muddadan. qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in aanay u hoggaansami doonin xayiraadda lagu soo rogay shaqaalaha dumarka ee Afghanistan maadaama ay ku xadgudbeen axdiga iyo sharciga caalamiga ah. lataliyaha amniga ee aqalka sacad ee dalka Maraykanka Jack Sullivan ayaa telefoon kula hadlay dhaxalsugaha Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan salaasadii shalay, iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in Sacuudiga iyo xuutiyiinta xulufada la ah Iiraan ee Yeman ay sameynayaan horumar la taaban karo oo ku aadan sidii loo heli lahaa soo afjari joogto ah oo ay ku soo afjarayaan colaadda 9 sano socotay, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. dhalsuha Saudiiga ayaa xiriir xun la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo arrimaha iibka shidaalka. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa go'aansaday in ay wada hadlaan iyadoo ay jiraan calaamado dhiirigelin ah oo ku saabsan joojinta dagaalka dheer ee dhiigga badan ku daatay oo ah mudnaanta koowaad ee Biden. Baaqna ayaa yimid kadib markii uu safiirka Saudiiga u qaabilsan Yemen, Maxamed Al-Jaabir, uu axaddii magaalada Sancaa ee caasimada dalkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta Xuuthiyiinta. Wadahadallo uu ujeedkoodu ahaa sidii loo soo dardargelin lahaa wadaxaajuudka lagu soo afjarayo dagaalka, sida uu wakaaladda wararka AP u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka oo xog ogaal u ah wadahadalkan. Warkii dunida dhegeystayaal waa inay intaas. Kan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada dowladda oo uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab uu yahay mid taariikhdu ay qorayso. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu jeediyey munaasabadda 36 guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Sirwax.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad maqal iyo muuqaal oo maalintan kaga hadlayay. Marka hore hambalyo ugu diray ciidamada isla markaana kaga hadlay sida sanadkan uga duwan yahay xusaskii hore loo samayn jiray, iyadoo uu sheegay in sanadkan lagu xusayo dagaal, horeynta dalka, iyo weliba soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Sanad guurida 63-aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa lagu xusayaa dagaal, horeynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. Shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso. Haddii 63 sano ka hor ay ku caanbaxday maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bisha Abriil 12-keeda, sanadkan iyo maalmo badan soo socda iyo maalmo la soo dhaafay intaba, waxay ayagana ku astaysanaan doonaan maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay dalka ka xoreeyeen khawaarijtii cadowgii ummaddan dulleeyey, diinteeda haleeyey, dadnimadeeda wax u dhimay, sharaftooda iyo karaamadooda hoos u dhigay. Daboolkaas dullinimada ah maalintay ka dulqaadeen dadka Soomaaliyeed oo ay u dhaarteen awalba waaye waa maalintii geesiyaashaasi dhaartooda ay ka dhabeeyeen. Sidaas daraaddeed waa maalin kare oo maa xuski aasaaska keliya ah, waa maalin kara ku astaysan sanad guuradii la xusay iyadoo halgan lagu jiro oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardis, laakiin lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shahaadada shahiidaya maalin walba ee u shahiidaya u dhimanaya difaaca diinta, dalka, dadka iyo dowladnimada.
Geesta kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay in ciidamada ay garab istaagaan maadaama ay naftooda u bixinayaan si dadka hadda jooga iyo weliba jiilasha soo socdaaba ay ugu noolaadaan cis iyo karaamo, isagoo sidoo kalena ciidamada guul u rajeeyey.
Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal, waxaan leeyahay ayagana aan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida guud ahaan, gaar ahaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furumaha fogfog, duurka, haraadka, qoraxda, rafaadka kale dhammaan u maraya, ee ugu dambeyntana wax la bixiyay waxa ugu qaalisan oo nafta bini'aadamka bixinaya si ay dadka maanta jooga iyo jiilasha soo socdaba ay ugu noolaadaan cizmi iyo karaamo iyo sharaf, si diinteena xaniifka ay kor u ahaato, ay sax u ahaato, oo sidii Ilaahay ugu talagalay in loogu dhaqmo ay dadkeena weligood ugu soo dhaqmi jireen ay ugu dhaqmaan. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedu ogaada wiilasha ka tirsan iyo gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, hawsha maanta la jooga ay ku jiraan waa hawshaas. Hay-addaas ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa hay-ad gaamurtay, firaaqa soo galo waqtiyo badan dhaxda oo xoogaha iska dhibaataha soo dhacaan, laakiin waa hay-ad ciidan oo dib u hana qaaday waajibkeediina maanta si farxad leh, ayadoon lahayn annagaa hor socono, annagaa la xorayn, annagaa kala dhacnay. Maanta inay ayagoo keligood ah ay taagan yihiin meel aad u fogfog, ayagoo ka bilaabay socod iyo lug ka bilaabay meel aan lagu dhowdhow, laakiin maanta sii maraya dalka intiisa badan 70 meelood oo dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin, oo degma leh, oo beel leh, oo tuulo leh, oo ceel leh, oo wada leh, oo maxaan ku raa deegaan leh, dulinimo loogu noolaan jiray, maantana xornimo loogu nool yahay, ayay lug ku mareen markaasaa waxa ay joogaan cirifka meeshii ay gabagabayn lahaayeen. Guul ayaan idin rajaynaynaa, waa idin garab taagannahay. Hiil iyo hooba wixii karaankeenna waxba idinka reebamayna.
ciidamada xoogga oo la aasaasay 12-kii bishii Abriil ee sannadkii 1916 ayaa xuska sannad guuradani ugu soo beegmaysaa ilaa ay socdaan dagaalada ay ciidamadu kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kalena dhowaan ay dowladda Soomaaliya bilowday wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka kooxdaasi Al-Shabaab.
Aaday masiin yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inay la socodsiinay halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta ka dhoofay Muqdisho kadib booqasho hal maalin ah oo uu ku yimid Soomaaliya. Shir jaraa'id uu qabtay ayuu ku sheegay in abaaraha Soomaaliya ay ku barakaceen ilaa 1,400,000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur. Guterres waxa uu sheegay in xilligan ilaa Juun dad dhan 6,500,000 oo Soomaali ah ay wajihi karaan cunno yaraan daran. Waxaa loo intaasi ku daray in halistii macluusha ay weli sideedii u taagan tahay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa uu ahayd markii labaad oo uu yimaado Soomaaliya isagoo ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, wuxuuna shalay tagay magaalooyinka Muqdisho ee Baydhabo. Antonio Guterres ayaa booqday qaar baraka oo ku taala magaalada Baydhabo, halkaas uu ku soo arkay xaaladda dadka barakacayaasha ee wajahayeen xilligan.
Yesterday I visited Baydhabo and spoke to the families who have lost their livelihoods to drought and insecurity. I am deeply moved by their struggles. And I was also impressed by their resilience, their courage and their determination to rebuild their lives. But they cannot do it alone.
Shalay waxaan booqday Baydhabo, waxaana la hadlay qoysas ku xoolo beelay abaaro iyo amni darro. Aad ayaan ugu qiiroday dhibaatada haysata. Waxa kale oo aan aad ula dhacay adkaysigooda, geesinimadooda iyo sida ay uga go'an tahay inay dib u dhistaan noloshooda. Laakiin sidaasi keligood ma samayn karaan. Waxaan si adag uga codsanayaa deeq-bixiyeyaasha inay garab istaagaan Soomaalida waqtigan u baahan gurbadka. Beesha caalamku waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay in ay Soomaaliya ku taageerto agabka loo baahan yahay si looga adkaado Al-Shabaab iyo in la bixiyo gargaar bini'aadamnimo oo aad loogu baahan yahay. Qorshaha jawaab celinta bini'aadamnimada ee 2023-ka oo loo raadinayo lacag ka badan $2 billion Mareykanka ah ayaa keliya 15% la helay. Tani gebi ahaanba waa waxa la aqbali karin. Beesha caalamku waa inay sare u qaado oo ay si weyn u kordhisaa tirada dhaqaalaha ee lagu taageerayo Soomaaliya xilligan adag. Ma aha wax la fiirsan karo in Soomaalida uu dib ka soo gaaro isbeddelka cimilada oo aanay wax dambi ah ku lahayn iyagu, gaar ahaan xilligan oo ay ka soo kabanayaan colaadda iyo xasilooni darrida.
It is unconscionable that Somalis who have done almost nothing to create the climate crisis are suffering its terrible impact, just as they are beginning to emerge from years of conflict and insecurity.
Antonio Guterres ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si wadida taageerada qaramada midoobay siisa Soomaaliya, dowladiska Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dhowrista xuquuqda aadanaha iyo taageerasiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
During the 6 years since my last visit, we have seen progress on peace, security and sustainable development. In my talks with President Hassan Sheikh Mohamud and the government yesterday, we discussed how the United Nations system can continue to support Somalia in building on this positive
laga soo bilaabo booqashadii ugu dambeysay. Waxaan aragnay horumar xagga nabadda iyo amniga ah. Wadahadalladii aan shalay la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda, waxaan kaga wada hadalnay sidii nidaamka qaramada midoobay uu u sii wadi lahaa taageerada Soomaaliya si loo sii ambaqaado horumarkan wanaagsan. Waxaan bogaadiyey dadaalada madaxweynaha ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga. Waxaan tilmaamay muhiimadda ay leedahay in wada shaqayn xoogan lala yeesho dowlad goboleedyada si wax looga qabto khatarta Al-Shabaab. Qaramada midoobay waxaa ka go'an inay taageerto dadaalada heer qaran iyo heer gobol ee lagu ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha wata oo ay ku jirto iyada oo loo marayo hawlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika. Waxaa sidoo kale la kulmay wakiilada bulshada rayidka ah. Waxaan si qoto dheer u dhiirigeliyey aragtidooda iyo tamartooda. Goob rayid ah oo ammaan ah oo loo dhan yahay ayaa laga maarmaan ah in si loo helo maamul wanaagsan. Waxayna gacan ka geysan kartaa كهرتجة يدمست ربشده كقيم قلق بوحاء هوان كيان يرادة صوماليا دي السياسة ده وأي كجر تدي بوليس الدستوركو وأرين مهمة
حكاياها قودة غرامدة مدوبية أنتوني قطريس أيها نبر قديم مانتا كبه وفقران كان عضيه مقدشو سعودية الكي تأفر لباتك ساقة تكدب عبد القادر أوكي VOA مقدشو
هل كان نغلس عطانه ولانتا صوماليا كي VOA ina kalna sanadina soo dhaafay waxa abaaraha ka jira Soomaaliya ku barakacay malaayiin qof iyadoo oo qaramada midoobay ay sheegtay kala bar shacabka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin gargaar haddaba booqashadan Antonio Guterres indhaha caalamka ma ku soo jirin doonta Soomaaliya waxa warbixin arintaas ku saabsan soo diray wariye VOA da Cabdi Aziz Barro
dowladda Soomaaliya oo ay kaabayaan ciidamada qabaailka ayaa dagaalada kula jirta kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida oo 19 sano maamuleysay lul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha wadanka waxana uu hadafku yahay in guud ahaan dawladdu ay dib ula wareegto deegaanada kale ee ku haray gacanta kooxdaasi qaramada midoobay ayaa Soomaaliya siisa taageero weyn oo dhaqaale oo lagu horumarinayo adeegyada dawladda iyo mid la xiriira arrimaha bani'aadamnimada dadka ka faallooda siyaasada dalka ayaa saqabay in socdaalka uu Antonio Guterres ku yimid Soomaaliya xilligan ay tahay mid muhiim ah oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa dalka oo hadda marxalada adag oo isku xiran ku jira xilli caalamka aad loogu mashquulsan yahay dagaalada ka socda dalka Ukraine sida VOA da uu sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho
Soomaaliya ku doortay duruufaha abaareed ee dalka ka jira iyo saboolnimo iyo amni la'aanta dalka muddo dheer saameysay inu arko asayn dii soo arko sidoo kale saado socoto muddo dheer Soomaaliya waxa ka shaqeeya qayb badan oo qaramada midoobay ka mid ah xafiiska siyaasadda qaramada midoobay dawladda Soomaaliya taageera WFP ayda kala badan oo qaramada midoobay hoos yimaado oo asagu madax u yahay markaa kuwaan inuu fiiriyo shaqooyinkooda iyo sida ay u wadaan caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka jira waa qayb ka mid ah maaragtay ujeedooyinka lahaa dhinaca bini'aadantinimada kamski uu bay dabad tagay oo kale inaga dalkeena in kams la tago caruur iyo mamuuliyooyin rafaadsan la arko caadi in la tago laakiin adduunka caadi lama aha markaa sawirkaas kusoo galay meeshaas qaaraan badan oo adduunka kaga iman kara jira Soomaaliya iyadana taas darteed ayuu sameynaya maadaama adduunkii dhaqaalaha bixin jira uu ku mashquulay arrimaha Ukraine iyo maaragtay dagaalada sarkaas ka jira
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo markii uu Muqdisho yimid isaga iyo madaxweyne Xasan Shiiq ay la hadleen saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dibana u tahay dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada hase ahaatee Soomaalida aysan wax weyn ku lahayn wasaqowga hawada sida ay sheegayaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bani'aadamnimada waxaa dalka Soomaaliya ku barakacay ku dhawaad 3 milyan oo qof kala bar shacabka Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin gargaar bani'aadamnimo maadaama shan xilli roobaad oo isku xigtay la waayay haddaba siday u arkaan hadalkii Guterres khubarada deegaanka ee Soomaalida ah waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdirashiid Cabtar Cabdiraxmaan oo ah aqoonyaha barta cilmiga deegaanka kuna shaqeeya
marka Soomaaliya isbeddelka cimilada marka laga hadlayana adduunyada waxay tixgelisaa waxyaada adaptation iyo mitigation annaga hadda waxyaaba aan mitigi gareyno aan yareyno oo hawada aan ka yareyno ma qabno laakiin waxaan ku jirnaa wadamada adaptationka maaragtay waxyaabahaas adduunka dhacayo oo soo gaarayo maadaama hawadan aysan wax maaragtay xuduud aysan ka dhexeyn in aan la qabsanno oo aan helno waxyaabo loss and damage dhaawac in soo gaaray inaan kaalinteena xagga climate finance ah inaan iska dhisno oo institution iska la xoojiyo oo maaragtay lacagahaas maaragtay Soomaaliya maaragtay sheegay raasato oo magdhoweyda iyo adduunka ay ka qaadato taasna maaragtay qaramada midoobay maanta xogaha guud oo ku baaqay in Soomaaliya garab istaag loo sameeyo oo maaragtay arrintaas xagga isbeddelka cimilada laga caawiyo
waa booqashadii labaad oo muddo 6 sano gudahooda uu ku yimaado Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres intii uu xilkan hayay laakiin hadda waxa uu socdaalkiisan imaanayaa xilli dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ay Soomaaliya ku sii yeelanayso saameyn weyn oo aad u muuqata Cabdiraxiis Barro VOA Muqdisho
halka naga socotana waa laanta Soomaaliga VOA. Israsaasayn iyo dibad baxyo waaweyn ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen qaybo labaad oo ugu weyn ee Itoobiya ee amxaarada rabshadahan iyo isku dhacyadan ayaa yimid kadib markii dawladdu ay isku dayday inay kala dirto ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee gobolkaasi. Wararka wakaaladaha wararku ka qoreen waxaa inoo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Dawladda federaalka Itoobiya ayaa qamisii la soo dhaafay ku dhawaaqday go'aan ay ku kala dirayso ciidamada gaarka ah ee 11 gobol ee Itoobiya, iyadoo doonaysa inay dhisto ciidamo federaal oo xoog badan. Dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee gobolka amxaarada ayaa dibadbaxyo waaweyn oo ay arrintaasi kaga soo horjeedaan kaga jawaabay, iyadoo cutubyo ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolkana ay diideen inay hubka dhigaan. Ciidamadaasi ayay isku dhaceen militariga federaalka Itoobiya. Axaddiina, laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo u shaqeynayay hay'adda Catholic Relief Services CRS ayaa lagu toogtay gobolka xilli ay mariyeen meel ku dhow magaalada Kobo. Qoraal ka soo baxay hay'addan ayaa lagu sheegay in cidda dilka geysatay aan weli la garanayn. Hay'adda lanqeyrta cas ee Itoobiya ayaa iyana sheegtay in mid ka mid ah gawaaridooda ambalaasyada ah rasaas la huuyay deegaanka Gondor ee bartamaha gobolka amxaarada, waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay haweeney oo mulisa ahayd iyo darawalkii gaariga. Shaqaalaha gargaarka ee ku sugan meelaha kala duwan ee gobolka ah ee xiisadu ay ka taagan tahay ayaa lagu wargeliyey inay is-ururiyaan. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP-na waxay sheegtay inay joojisay dhammaan howlihii ay ka waday gobolka. Wardigniina oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in israsaasayn loo adeegsaday hubka culus laga soo wariyay dhowr goobood oo gobolka amxaarada ka mid ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Kobo, Wuldiya iyo Sokota. Israsaasayn ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay laga maqliyey magaalooyinka Debre Berhan, Desia, Debre Tahor iyo caasimadda gobolka ee Bahardar. Meelo ka mid a gobolka ayaa dadka dibadbaxyada oogay ay gubayeen taayiro, waxay gooyeen wadooyinka iyadoo bangiyadii iyo dukaamadiina la xiray. Dowladda deegaanka gobolka amxaarada ayaa rabshadahan kaga jawaabtay iyadoo bandow ku soo rogtay magaalooyin iyo deegaano, islamarkaana hawada ka saartay adeega internetka ee mobilka, gaar ahaan magaalada Gondor oo ah magaalo ku caana dalxiiska. Ciidamada ammaanka ee gobolka amxaarada ayaa kaalinta hore kaga jiray dagaalkii dowladda federaalka Itoobiya ay kula jirtay jabhada Tigray ee qarxay sanadkii 2020-kii, heshiis xabad joojinna lagu soo afjaray bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. Dagaalkaasi waxaa ku dhintay 10,000 oo qof. Dastuurka dalka Itoobiya ayaa u ogolaanaya gobollada xubnaha ka ah federaalka inay iyagu yeeshaan oo ay maamulaan boolis u gaara oo nabadgelyada iyo kala dambeynta ka shaqeeya, laakiin gobollada qaar ayaa dhistay ciidamo ammaan oo awood badan iyagoo kala diray ciidamo yaryar oo mararka qaar dhexdooda isku dhici jiray. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo qorshihiisa uu ku kala dirayo ciidamadan gaarka ah ee ay gobolladu leeyihiin, isagoo ugu yeeray kuwo halis ku ah wadajirka iyo qaranimada Itoobiya. Abiy waxa uu sheegay in siyaasaddan loo qaatay midnimada iyo nabadgelyada Itoobiya darteed, isagoo ku hanjabay in xitaa haddii loo baahdo naf iyo maal lagu bixin doono. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa lumiyay taageerada amxaarada oo ah qowmiyadda labaad ee ugu badan Itoobiya. Waxay dareemayaan in dowladda Itoobiya ay ku guuldareysatay inay joojiso weeraro ay gobolka ku soo qaadeen jabhadii Tigray sanadkii 2020-kii iyo weeraro kale oo isxigxigay oo qowmiyad ku salaysan oo ay gobolka ka geysteen ciidamada gobolka Oromada. Inta badan dadka amxaarada ayaa qaba inay lahaadaan ciidamadooda gaarka ah si ay isaga difaacaan halis ay sheegeen inay kasoo wajahayso labadan gobol ee dariska la ah. Todobaadkanna ururka labaad ee ugu weyn mucaaradka gobolka ee u dhaqdhaqaaqa amxaarada ee la yiraahdo National Movement of Amhara ayaa ugu yeeray go'aanka ay dowladdu ku kala dirayso ciidamada gaarka ah ee gobolka mid mas-uuliyad darro ay ka muuqato, waxayna ku baaqeen in dowladdu ka noqoto.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. halkaad wali dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Hogaamiyaha ay Moscow u magacowday gobolka ay goosatay ee Crimea ayaa sheegay salaasadii shalay in gobolku uu isha ku hayo weerar rogaal celis ah oo laga yaabo in Ukraine ay ku soo qaado si ay dib ugu qabsato. Warbixinay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daduray.
Sergey Aksenyov ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea ay dhisteen difaacyo casri ah oo qoto dheer, isla markaasina ay haystaan ciidamo iyo qalab aad u tira badan oo ay kaga hortegi karaan weerarada Ukraine 13 bilood kadib markii Ruushku si buuxda uu u soo galo dalkaasi. Ma dhayrsan karno cadowga, laakiin waxaan hubaa inaan dhihi karno inaan diyaar u nahay weerar, mana dhici doonto musiibo, ayuu yidhi. Hadalka Aksenyov ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski uu dib u xaqiijiyey rabitaanka Kiev ee ah in dib ay u soo ceshato gacanka badda madow ee Ruushka si sharci darro ah ugula wareegay Ukrain 2014-kii. Waxaana markii ugu horreysay uu ku dhawaaqay bilowga howlaha xoojinta ee Crimea bishii November isagoo aan faahfaahin ka bixin. Bishii Febraayo, shir amniga uu guddoominayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in shaqada la qorsheeyey inay dhammaato Ebril. Sawirada dayax gacmeedka Maxa Technologies ayaa muujinaya shabakad adag oo dhufeysi ah iyo qalcado kale oo laga qoday meel u dhow Medvedevka oo ah magaalo yar oo u dhow marinka u dhexeeya Crimea iyo dhulweynaha Ukraine, taasoo muujinaysa walwalka Ruushka ee ku saabsan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ukraine. Falanqeeyaal military ayaa filaya in Kiev ay ka faa'iidaysato jawiga soo hagaagaya si ay markaas ula wareegto goobta dagaalka iyadoo wadata qaybo cusub oo hub reer galbeed ah oo ay ku jiraan tiro badan oo taangiyo ah iyo ciidamo cusub oo lagu tababaray galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa laga yaabaa in ay soo maraan marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo ka soo jeeda Zaporozhia, kuna sii jeeda Melitopol iyo badda Azov, taasoo ciidamada Ruushka u kala qaybin karta laba qaybood. Ciidamada Kiev ayaa wajahaya loolan adag si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka, si kastaba ha ahaatee, iyadoo hubkooda ay u badan tahay inay la kulmi doonaan meelaha minooyinka, gudadka, lidka tangiyada iyo caqabado kaleeto, halka nidaamyada dhufeysada ballaaran ay daboolaan ciidamada Moscow. Kremlinka ayaa doonaya in Kiev ay qirto aqoonsiga madaxbannaanida Ruushka ee Crimea iyo sidoo kale inay aqoonsato qabsashadii September ee gobollada Ukraine ee Donetsk, Kherson, Luhansk iyo Zaporozhia, iyadoo Ukraine wacad ay ku martay in Ruushka ay ka saarayso dhammaan dhulalka xoogga uu ku haysto, waxayna meesha ka saartay wax wada hadal ah oo dhexmari doona iyada iyo Moscow inta si buuxda ay ula wareegayso gacankuheynta dhulkeeda. Qaybaha ay Ukraine maamusho ee 4 gobola ayaa waxaa laga dareemay duqeymaha Ruushka bilihii lasoo dhaafay, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayid ah. Duqeymaha Ruushka ee Donetsk iyo Kherson Isniintii, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada Ruushka, ayaa sidoo kale waxa uu shalay u adeegsaday dayuuradaha SU-35 si ay u duqeeyaan 2 magaalo oo ka tirsan gobolka Zaporozhia, sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxtooyada ee Ukraine.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka nagu talagalnay bishan barakaysan ee Ramadaan.
Oh,
markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino oo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wafdi ka socda dowladda iiraan ayaa gaaray dalka sacuudiga maanta arbaca. iiraan ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay dib u furista xafiisyadeeda diblomaasiyadeed xilli dalalka khaliijku ay isku diyaarinayaan in ay soo celiyaan xiriirkii ay la wadaagayeen iiraankaasi oo kala go-ay 7 sano ka hor. ku dhawaaqistan ayaa timid maalmo uun kadib markii wafdi ka socday sacuudiga ay booqasho ku tegeen magaalada caasimada iiraan oo ahayd tahraan, kadib kulan taariikhi ah oo shiinaha ku dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal, kuwaasoo ballan qaaday in ay xasilooni kusoo dabaali doonaan gobolka qalalaasuhu hareeyey. wafdiga iiraan ayaa qaadi doona tallaabooyin laga maarmaan ah si dib loogu furo safaaradda riyaad iyo qunsuliyadda guud ee magaalada jidda iyo weliba sidoo kale howlaha wakiilka joogtada ah ee iiraan u qaabilsan ururka iskaashiga islaamka ee xaruntiisu ay tahay sacuudiga. madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa lagu casuumay sacuudiga sida ay sheegtay tahraan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee nooceeda ah tan iyo markii madaxweynihii hore dalkaasi iiraan maxamed khaatami uu safar ku tegay boqortooyada sacuudiga 1999. kooxda taaliban ayaa arbacadii sheegtay in go-aankeeda ay uga mamnuucday haweenka dalkaasi in ay u shaqeeyaan qaramada midoobay ee xafiisyadeeda afghanistan ay tahay arrin gaar ah oo arrimaha gudaha dalkaasi ah. taaliban ayaa soo saartay jawaabteedii ugu horreysay ee rasmi ah 7 kadib markii uu dhaqan galay mamnuucidda haweenka afghanistan ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana sidoo kale ka timid maalin uun kadib markii xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee kabul uu dib u soo cusbooneysiiyey cambaareyntii iyo xayraadda ku tilmaamay ee sharci darada, wuxuuna ka digay in ay ku riixdo hay-adda caalamiga ah in ay joojiso howlaha dalka. howlgalka qaramada midoobay ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in madaxa ururkaasi Rosa Otunbieva ay bilowday dib u eegis lagu sameynayo howlgallada qaramada midoobay ee afghanistan oo socon kara ilaa 5 May, iyadoo lagu amray dhammaan shaqaalaha in ay fasax ka ahaadaan shaqada muddadaasi. qaramada midoobay ayaa talaadii sheegtay in aynu hoggaansami karin xayiraadda ay kooxda taalibaan kusoo rogtay haweenka dalkaasi. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda gobolka ontario dalka canada ayaa loo jeediyey inay meel mariso sharciga ka hortagga islaam nacaybka kadib markii falal nacayb la xidhiidha dhowaan lagula kacay masaajid ku yaala gobolkaasi ontario. warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen nuur xaaji.
maamulka masjid ku yaala magaalada markham ee gobolkan ontario ayaa ka codsaday dowladda gobolkan ee uu hogaaminayo Doug Ford inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah islaam nacaybka kadib markii nin ku dhawaaqayay hadallo nacayb la xiriira uu khamiistii isku dayey inuu gaari jiirsiiyo muslimiin ku cibaadeysanayay masjidka. madaxa Islamic Foundation ee magaalada Markham Khaasim Naasir Khan ayaa galabnimadii Isniinta si jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yidhi waxaa jirta sabab muuqata oo ay u walwasho bulshadeenna. wuxuu tilmaamay in haddii aanan laga hortegi lahayn xilligan ay jiri lahayd dad lasoo aasay, waxaa la joogaa xilligii la qaadi lahaa tallaabo ka dhanaha islaam nacaybka. sidaasi waxaa tiri Naadiya Xasan oo ka mid ah madaxda golaha qaran ee muslimiinta Kanada. waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay in si dab ah oo dhammaystiran loo wajaho arrinkan. Shaaraan Karuna Karaan oo 28 jir reer Toronto ah ayay booliisku u xireen dacdada masjidka Markham, waxaana lagu eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin hanjabaad iyo isku day weerar. madaxda dalkan Kanada ayaa cambaareeyey falka lagula kacay masjidka magaalada Markham. arrintan ayaa imaaneysaa xilli fal nacayb ku salaysan lala beegsaday masjid ku yaala magaalada Toronto oo ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo Tawfiiq Islaamic Center. hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ayaa dadku u jeediyey inay feejignaan muujiyaan. waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid a maamulka masjidka Tawfiiq Islaamic Center oo ii waramay xilli sii horreysay.
ummadda soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidyada soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. qofkii intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajida in la hubiyo dadka maaragtay meelaha taagan, haddii wax shaki kaaga jira a aragtana in maamulka masaajidada aa u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan ujeednaa.
falkan lagu rakacay masjidka ku yaala magaalada Markham ayaa ku soo beegmaya xilli muslimiintu ay si xoogan u dalbanayaan in la meel mariyo sharciiga Our London Family Act kaasoo xisbiga NTP ee gobolku ay horgeeyeen baarlamaanka Ontario bilowgii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2022 kaasoo wali aysan ansixin baarlamaanka gobolka Ontario. Sharcigan ayaa yimid kadib markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday Pakistan oo wada socday gaari lagu jiirsiyay magaalada London Ontario sanadkii 2022, taasoo madaxda dalkan ay xilligaasi ku sheegeen fal argagixiso oo nacayb ku saleysan. Tan iyo xilligaas muslimiinta ayaa muujinayay feejignaan dheeri ah. Nadia Hassan, madaxa howlgalka golaha qaran ee muslimiinta Canada, ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay bixiso lacagaha lagu xoojinayo amniga dadka ilaadeysanaya. Inkastoo Canada ay ka wanaagsan tahay dalal badan marka laga hadlayo islaam nacaybka, haddana dad badan waxay rumaysan yihiin in sanadahan dambe ay kordhayaan falalka nacaybka la xiriira. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee v o a. Koox dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guulaystay in ay dhistaan hay-ad dhallinyarada ka taageeri doonta fursadaha shaqo. Habka onlineka ah kaas oo lagu shaqaysto Abdirasaar Jaamac Shire waxa uu xubin ka yahay hay-adda dhadhaab Collective Freelance Agency oo dhallinyaradan qaxootiga ay asaaseen. Wariyayaga Cabdisalaam Salas ayaa ka soo wareystay qaabka ay u shaqeeyaan.
Magacaygu waa Alla Abdirasaaq Jaamac Shire. Waxaan nahay dhalinyarta soo gashay xeradan qaxootiga ayagoo yar, sida anigoo bilooyin jiraa halkan xeradan. Waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose. Waxaan ku dhameeyay xeradan qaxootiga dhagaxley. Kadib markaa dugsiga sare dhameeyay, maxaa arkay in qaxootiga wax horumar u leeyeen oo shaqooyinkina ay yareeyeen fursadaha. Waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda online-ka aan ku shaqeysto. Waxaan ka bartay hay-adda NRC. Kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusinay in meeshan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xeerada qaxootiga dhalinyarta shaqo la'aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. Waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqeyso. Waxaan isku keenay 4 xero sida xeerada Dhagaxley, Ifo, Xagadheere iyo Dhadhaab. Waxaa ka buuxaan dhalinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida aniga xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada iyo sidii loo sameeyo waxyaalaha filmaanta, hore usii yaqaanay, iyo turjubaanimada. Dhalinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sidii loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinka ay aqaanaan. Dhalinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation iyo wixii aan isku keenay. Waxaan aasaasnay magacan Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. Marka waxaan istusinay baahida jirto oo dhalinyarta ugu faa'iideysan karaan, sifo qof ka imaaday Kenya kale ama waddan kale ama dibadda ka imaaday oo meeshan uga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN ka iyo hay'adaha kale inay dhalinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli, waan ku guuleysanay.
Waa tahay Cabdirasaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah, maadaama aad sheegtay in dabcan curintan ay ku timid in dhalinyarada laga bixiyo shaqalaan?
Waxaan qabanay shaqooyin fara badan, sida hadda tusaale, anigana hadda kula hadlay Cabdirasaaq Jaamac Shire, berigii markii abaaraha ay jirtay, hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dhadhaab Collective inay u sameeyaan documentary oo turjumayo abaarta jirto. Dhadhaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryashaas ay sameeyaan uu sameeyo aniga Cabdirasaaq Jaamac Shire. Waxa u sameeyay xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto, lacag fiican aan ka qaatay. Waxaan qaadanay lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ad ay bixinayso hoteelkiisa, jiifkiisa, cunadiisa. Laakiin aniga oo meesha degan, aniga oo haddana shaqadi qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-addii. Invoice aan qortay, lacagta way bay garaysay. Muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adan DRC livelihood wax laga qabtaa sida beeraha camal. Waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dhadhaab Collective ka taageerto documentary cadeynaya beerta ay abuurtay ayda cadeynayo. Sidoo kale haddana isla markii haddana aniga ay gudbiyay waan u qabtay, wayna bay gareen. Muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhamaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryal waxaan waxa uu sameeyay hay'ada DRNRC waxaan sameeyay aniga iyo yar kongres ee oo dadab collective ku jiro iyo yar raydhaan Xasan Boolayto xirada ifa ka socdo waxa uu sameeyay documentary ee waana waa alxamdulillah waana weynana bay garaysay
waa tahay macalin Cabdir Saaq shaqadan oo inta badan aad ka diyaarisaan documentaryada maxaa isbeddela marka dhaynradina nolol ahaan aad dareemaysaan
shaqooyinka waxay naga caawinayaan horta qofka oo shaqeynaya oo qaxooti oo xirada qaxooti ka shaqeynaya xaq u ma laha inuu lacag badan qaato hay'adaha markay lacag siinayaan waxay u jaajgareeyaan inuu qaato qofkan ku shaqeeyo $80 ama $90 kuma filno waa lacag 9000 ama 8000 oo lacag keenaya macalinka dhanaaya inta qaadanaya ninka ragu wuxuu qabaa dhalinyarta wuxuu qabaa reer buu lahaan karaa waalid buu leeyahay asaga u baahan kabo ama dhar marka maadaama baahida ay jirto waxaa jira dhalinyaro sameeya translation ama turjubaanimo sameeyaan waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogaan oo Mareykanka joogaan markiina waxaan leenahay isaayad badan oo nalaga soo xiriiro dhalab collective ee leedahay sida Upwork Bros account ee raayaan waxaan leenahay LinkedIn waxaan leenahay freelancer.com account yashan dhan wixii shaqo kasoo baxo waxaan u badhignaa dhalinyarta ka tirsan agency-gan oo ay hadda ay marayso 65 qof ninka suuxu qaban karnaan dhaanaayay hebel uu qabo maamul dhaxdeena jira waxa ka jirnaa lacag yar oo 10% sifo oo lagu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu taa ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay marka isbeddel weyn ayay dareemay dhalinyarta oo ay ka mid tahay inuu qofka u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo wadan kale qaarad kale Mareykanka camal oo company turjubaanimo baahan maadaama baahida meel kasta ay taalo reedka uu ku shaqeynayana qofka dhalinyarkana uu badan yahay kama ka soo qaad saacad waxay noqon kartaa $20 $15 wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan leh dhinaca kale marka hay'adaha qaxootiga mushaaraadka bixiyaan aan ka hadlo waxay bixiyaan $80 $90 ha bilaan bay ku shaqeeyaan hay'adina dadab collective freelancing agency dhalinyarta waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameeyso shaqo lagu raadsanayo group ahaan isbahaysi camal waxaan u qornaa hay'adaha sida NRC camal inay naga taageeraan dhanka tababarada camal sida hadda last time waxaan aadnay tababar leadership la dhahay hoggaaminta la soo baraayo hay'adda NRC-na barayso waxaanu geysay Nairobi marka ma istaagno oo hay'adaha UN-kan meeshan ku xaraysan hay'ad kasta laga keya kamid WFP DRC kulli ciridrid baa u tagnaa waxaan dhana waxaan qaban karnaa email u dirnaa ma si istaagno dunida kale sidoo kale qaaradaha kale kambaniyaha sidoo kale waan beach garaynaa waxaan dhana waxaan ka caawin karnaa shaqooyin shaqaalahayna intaas ka kooban kambaniyan website-kiisa aan u bandhignaa weynala soo xiriiraan marka waxaan u maleynayaa arintan inay tahay arin fiican oo bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda
waa tahay marka laga tago dhalinyarada ku mideysan ee dabcan ururkan ama hay'adan dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan u qabataan
haa waa u qabanaa waxaan bilaawnay isbuucyada u dambeeyay waxa la dhahayo volunteer mentorship xirag kasta waxaan ka soo dooranay dhalinyaro qaas ah waxaan qabanaa zoom call yaal aan qabanaa oo waxa u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa inta u dirno linkiga soo galaan dhana waxa uu sheekeynaa muhiimada ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah maadaama qaxooti uu yahay hata caqabad kasta uu qabo qaxooyada ay jirto uu u shaqeyn karo qof karo qaarad kale jiro hadii uu maro wadooyinka anaga aan ku hagno ahayn uu iska dhacsiin inuu qaxooti yahay uuna ku xirnaanin $80 ama waxa anaga inta halkan aan ka dhano 9000 ama 8000 aan ka dhano maxaan sameynaa marka si iska wuxuu qabsan aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan inay shaqeystaan inay dadaalaan xirfadina waxaan ku barnaa si lacag la'aan xiro kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo annaga naga tirsan
aad ayuu mahadsan yahay Cabdirasaaq Jaamac Shire oo uu waramay wariyaha v o e da cabdisalaamsalasalka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaabna waxaan la socodsiinaya xasan kaafi qoyste
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhawaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyay ururka Al-Shabaab haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan ma la joogaa waqtigii deegaanada Al-Shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Xasan Maxamed Cilmi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah bahda hal abuurada Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya
حسن
عسكاتو عبد الرحمن القويستي هذه هي ولالك برنامج كي قلق قلاي أحمد هي بعد فيو عيدا وعدين سلامي أدان قدو دودا الدولة الفدرالية الجمهورية الصومالية ماري أي كلام وتكوحي نبديفتا وهاي أخر شيء سي إن أي جارسيسو أريجيري يو بناء دنمري سيدا أي ماركين وداوين كي راشينكي مدام معمولة داس يو ميلهاس مدكو دوشاني تونسان أي كوحا نبديفتا أي جعانتكو هاين تاسو صور دقلي واسي إن لجارسيو هدين نقون لهات حالة بناء دنمري يو غربسينا سيدا وده أغنهين دولد قدشوين بغن أي رجي كدجيسي قدشوين كاس إن ماليه لغلو وليغي وغعان تا دولد فترات صغالي عاوناد لغارسيو سيدا أدن قن لهاد داووين راشين iyo waxyaabo kale loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dawladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dawladda federaalka ay meeshaas si xukuumaan oo ay ilaaliyaan garabistaaga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd macaawinada daawooyinka dawladda federaalka qorsheen ku dejisay way weyn gaarsiinaysa sida muuqata meelaha qaarna dawladdu way gaarsiisay waxa ay gaarsiisay macaawino oo isku jirta daawo oo isku jirta raashin markii dawladda federaalka mar walba qorshaha ah in meelaha la wadeega ay muawine iyo caawinaad ay gaasiinaysan waa mid dawladda federaalka ka go'an
haye ahmed
waystu waa maadsan tahay saaxiibka kale oo dadka hadlayaana waa maadsan yahay mashruucda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadawga sana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo naga baahiduna waa keenaysa bulshada Soomaaliduna seen bariid ee waxa waa dhararta sida loo ogyahay kooxaha nabadiidka ah dagaalka lama diriraan dadka si toos ah la diriraya ama ciidanka dawladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan waxay raadsadaan dadka dad aan la diririn oo nugul bay doontaan deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii la soo ciidamadu ku soo dhawaadeen duurkay ku jiraan lama xaqiijin marka xurriyadaas waxaa jira meelo badan oo dalka kamida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen gurmad bay ka soo diraan habeen kasta wadigay bari uga soo talaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudihiisa waxaan qabaa waa baahi taagan waanan hubaa dowladda way u qorsheysan tahay wayna sheegtay laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adan rayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay hawlgali karaan waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa
xasan waad maqlaysaa axmed waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha al-shabaab laga saaray adiga maxaa ku muuqda
way abuuda dowladda waayo meelahaas laga xuriyay kooxaha nabadiidka dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii biyihii waxbarashadii waxa ku sugan dadkii deegaanka taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsanaysa ma jirto inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha caafimaadka waxbarashada waxaa meesha ka dhalanayso macluul macluulsaas saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa dowladdana waxa waa mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda wayna caawinaysaa wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladdana ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka haday noqon lahayd waxbarashada haday noqon lahayd caafimaadka haday noqon lahayd biyihii haday noqon lahayd
axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in goobaha al-shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada
anu jawaabteeda inaan xilligan mashaariic la furin karin waxaan ku sababaynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii kaylaha u dhowna waa ku jiraan goobtay rabaan ay hawlgeli karaan wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda sidaas darteed ma filayo mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinka ka baxeen ama laga xoreeyay ama adeeg la fidiyo waxa diiraysaa inay geedaha fooda ku hayaan waxa sii dheerayn karta weliba arinta inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuma uga wada furreyn dalka oo ay isu gurmanayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan iskalaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeegaa bulshadu u baahan tahay deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Xalka waxaan u arkaa in goobihii lagu xoreeyay kooxaha nabadiidka ay dowladdu gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo wax walba uu bini'aadamka u baahan yahay si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballanqaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay aniga aragtideeda. Waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Marka waa in la xoreeyo maamul goboleedyaduna maamula geeyaan. Markaa kadibna dowladdu sharciga ugu talagashay ka hirgelisaa. Sidaas baa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Waxaa jiri doona kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Waxaana wada ciyaari doona kooxaha Real Madrid iyo Chelsea, AC Milan iyo Napoli. Hase ahaatee kulanka la wada sugayo waxaa u dhexmari doona kooxda lagu naaneyso boqoradda qaaradda Yurub ee Real Madrid, taas oo gurigeeda Santiago Bernabeu kusoo dhaweyn doonta kooxda ka dhisan magaalada London ee Chelsea. Haddaba dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaan mikrofoonka V O A la dhex qaaday, waxaana weydiiyey saadaalinta kulanka weyn ee u dhaxaya kooxaha Real Madrid iyo Chelsea.
Waxa ku dhawaad idaacadda V O A ee Sirka Soomaaliya, magaceedu waa Maxamed Nuur Aadan Gacaaw. Kulanka waxa ku saadaalinaa maadaama kulan weyn yahay Real Madrid iyo Chelsea, kulan lagu fududaan karna maadaama aanu maadaa taageernimo qaadis. Wallaahi Chelsea labi eber caaw guul, intaasaa filinaa inay caaw Chelsea badinayso si kale ma jirto. Caaw guul guul blue blue. Real Madrid waa kooxdu u awood badan Champions League, taas qof isku diidan ma jirto. Laakiin insha Allah sanadka maadaama aan xanoojisay, insha Allah sanadka inaa dib kabasho aad iyo aad u weyn sameeyno. Tababaraha laga bedelay Chelsea aadna Frank Lampard in isbuu jeel rabo.
Bismillaah, waa anigu iyo Yunus Abdulqadir Maxamuud oo ah taageere Real Madrid ah iyo Napoli. Caawa siyaad waxa ku saadaalinayaa Chelsea inkastoo aad u jilcan tahay oo sanadka horena iska reebay sanadkan iska reebi doono. 3-1 ciyaar aan ku saadaalinayaa Khalif Benzema inuu ku feereeyay Regina kooxda Chelsea. Inuu ayaa 3-1 isbuu si Maxamuud Cali Xasan Jimcaale oo taageero Real hada Real waxay ku biirin 3-1 sababta ah koox kasta safay leedahay sababta Real jaabiyo wa taqaala wax lu sheega mahan Chelsea sanadkan wax ka eeg jabanta qof kasta oo kulanka Real Madrid iyo Chelsea waxay ka dhacaysaa garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid. Waxaana gashori doona Francisco Lescano oo dhashay dalka Faransa. Waxaa la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac habeenimo koorshaqada geeska Afrika, halka kulan kale kooxda 7 jeer heysata horyaalnimada qaarada Europe ee AC Milan ayaa caawa gurigeeda San Siro ku soo dhaweeneysa kooxda Napoli oo markii ugu horeysay soo gaartay wareega quarter finalka tartanka UEFA Champions League. Muddo dheer kadib sidaas la mid ah waxay soo geli doontaa ciyaartan 4 saac caawa. Waxaana seeriga hin doonaa Ivan Kovacic oo u dhashay waddanka Romania. Maad Cali Xidir, VOA Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana aan ku darsanno mid ka mid ah qasaayidka aan idinku talagalnay. saadkaasi nabi amaanka yaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo intay min islaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA ee Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
Ya